Mesajele care au venit din partea oficialilor europeni după numirea guvernului și alegerea președintelui Parlamentului trebuie citite prin prisma strategiei Uniunii Europene pentru acest spațiu. Acest spațiu trebuie să facă parte din centura prietenilor Uniunii Europene, mai cu seamă că Uniunea Europeană a investit destul de multe resurse în Republica Moldova ca să transforme țara noastră într-o istorie de succes.
Dar și cu această ocazie, cu ocazia înscăunării guvernului Leancă, Uniunea Europeană a dat de înțeles foarte clar că nu cu orice preț.
Nu cu orice preț, pentru că orice preț a fost plătit anterior atunci când în avans Republica Moldova a fost identificată drept o istorie de succes, care de fapt era un pretext pentru ca suportul financiar al Uniunii Europene să fie unul necondiționat. Această istorie s-a terminat. Acum Uniunea Europeană poate spune că are parteneri la Chișinău pe care îi cunoaște foarte, foarte bine și care au manifestat întotdeauna un comportament decent. Este vorba despre doi diplomați, Iurie Leancă, care a fost partenerul din ultimii 3 ani și jumătate de negocieri cu Uniunea Europeană, și colega domnului Leancă, care îl înlocuiește în funcția de șef al diplomației din Republica Moldova, precum și domnul Igor Corman, care a avut o prestație excelentă în calitate de ambasador la Berlin, iar apoi de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană.
În mesajele acestea politicoase, că așa se cuvine, vedem cumva și niște doleanțe anume ale europenilor?
Vedem mai mult decât doleanțe, vedem niște accente care lipseau anterior, și anume ca reformele să fie de durată, sustenabile și nu simulacre așa cum s-a întâmplat până acum, lucru care a fost scos în evidență după istoria cu pădurea domnească și care a fost menționat chiar de ex-prim-ministru Vlad Filat, care spunea cu text deschis că cazul pădurea domnească a demonstrat că instituțiile statului sunt slabe.
Dumneavoastră, care știți să citiți printre rânduri, spuneți-mi, vă rog, mai tratează Uniunea Europeană Republica Moldova ca pe o poveste de succes?
Eu cred că suntem într-o situație paradoxală. Cred că acum, imediat după consumarea acestui conflict, Uniunea Europeană și funcționarii europeni tratează Republica Moldova cu o anumită condescendență. Dar faptul că acest conflict s-a consumat după calapoduri europene, dacă putem spune așa, cei care au gafat s-au dat la o parte și au venit în prim plan persoane cunoscute pentru partenerii europeni, poate peste câteva luni de zile să aibă un impact foarte pozitiv pentru Republica Moldova și acești funcționari europeni de înalt rang să spună: uitați-vă, Republica Moldova a existat o criză așa cum există peste tot în lume, dar modul în care au soluționat ei această criză, uitați-vă că a fost unul exemplar, recomandabil pentru țări din aceeași centură de prieteni ai Uniunii Europene.
Să vă pun o întrebare inutilă. Nu se putea fără măcelul ăsta să se ajungă la același rezultat?
Cred că nu se putea, trebuia să trecem prin această încercare, dar nu s-a consumat tot potențialul care a fost generat de acest conflict. Am văzut și am criticat hotărârea Curții Constituționale din 22 aprilie. Am văzut efectul acestei hotărâri pe care mulți o contestă până în prezent. Deci un prim-ministru care a greșit a trebuit să se dea la o parte. La fel a trebuit să procedeze și președintele Parlamentului. Dar în privința miniștrilor, în cazul cărora au fost deschise dosare penale, am văzut că această formulă elaborată de Curtea Constituțională nu a funcționat.
Adică un pic de venin a mai rămas.
Noi nu știm cum să tratăm această hotărâre a Curții Constituționale, pentru că ea nu a fost dezvoltată de către politicieni. Unii s-au opus vehement acestei hotărâri, alții au tratat-o cu anumită reticență, dar cred că această hotărâre a Curții Constituționale trebuie valorificată de către clasa politică, astfel încât să fie elaborat un document care ar închide calea spre înalte funcții de demnitate publică pentru cei care comit greșeli sau, mai rău, acte de corupție.
Reintrarea miniștrilor care s-au aflat sub sabia lui Damocles sau se mai află, cine știe, La sigur va fi folosită de opoziție. Ce posibilități are acum, în baza acestei hotărâri a curții, să conteste guvernul în general, opoziția?
Cred că nu prea are posibilitate, din punct de vedere moral, să conteste aceste numiri, pentru că Partidul Comuniștilor de Opoziție a criticat cu vehemență hotărârea Curții Constituționale. De aceea, acum se află într-o situație destul de delicată. Pe de o parte, critică numirea în funcția acestor miniștri, pe de altă parte, a criticat hotărârea Curții Constituționale. Deci trebuie să se determine ce este util și recomandabil pentru Republica Moldova.
Din punctul lor de vedere, este utilă schimbarea judecătorilor.
Da, din punctul lor de vedere, da, este utilă schimbarea judecătorilor, dar aici mai există o problemă care iarăși ridică semne de întrebare. Ex-prim-ministru Vlad Filat și domnia sa contestă în continuare această hotărâre a Curții Constituționale, afirmă că se va adresa la CEDO pentru că i-a fost încălcat un drept. De asemenea, afirmă că justiția în Republica Moldova rămâne una selectivă. Aceasta însemnând că reforma Centrului de Combatere a Corupției, care s-a transformat în Centrul Național Anticorupție, este contestată chiar de autorii acesteia. Mai mult decât atât, Vlad Filat afirmă că și exponenții promovați de Partidul Liberal și în special de domnul Ghimpu vor trebui să fie scoși din funcții și aici apare marea problemă. Cei cu dosare penale rămân potrivit domnului Vlad Filat, iar cei care au fost promovați de Mihai Ghimpu trebuie scoși doar pentru că există un fel de conflict între grupul domnului Ghimpu și partidul domnului Vlad Filat.
Adică seamănă foarte mult a vendetă.
Seamănă a vendetă și asta demonstrează că nu instituțiile, nu cultura unei guvernări de calitate primează, ci aceste resentimente pe care le au politicienii.
Va fi și mai evident dacă urmarea acestei, ziceți dumneavoastră, rivalități s-ar putea să sufere chiar Dorin Chirtoacă.
Dorin Chirtoacă ar putea să sufere pentru că vedem că acum are inițiative de ochiate. Cei care chipurile au fost nedreptățiți de către Partidul Liberal-Democrat, Dorin Chirtoacă, ca o cloșcă, vrea să-i adune sub aripile sale la primărie. Lucru care demonstrează că interesul partinic prevalează asupra interesului public. Noi nu știm cât de buni gospodari și edili pot fi cei care nu prea au făcut față în funcțiile ministeriale sau departamentale pe care le-au avut în guvernarea centrală.
Poate se face o testare publică și ne vom convinge că sunt buni gospodari. Pe final vreau să vă întreb, Chișinăul nu a dezamăgit, între ghilimele, Bruxelles. Ce recompensă îi s-o promite? Dacă se vede și Morcovă după ce au fluturat biciușca.
Ba da, Chișinăul a dezamăgit. Ba mai mult, Chișinăul a recunoscut că reformele timp de 3 ani și jumătate s-au soldat cu formarea unor instituții care au picat la primul conflict, la prima criză politică.
N-a dezamăgit în sensul că în ceasul al 12-lea a votat un cabinet.
Măcar așa, da, această votare salvează cumva situația Chișinăului și o salvează exact așa cum spuneam. Într-o criză, liderii compromiși care promovau integrarea europeană, până la urmă, au procedat europenește.
Și un morcov cât de mic, îi se promite Chișinăului?
Nu cred că îi se promite un morcov în plus. Deci morcovii care erau planificați, Chișinău îi va putea primi, dar va trebui să demonstreze că reformele care se fac de acum înainte sunt, așa cum spuneam, de durată, sunt reforme sustenabile.
Adică la Vilnius?
La Vilnius, probabil trebuie să ne așteptăm la parafarea documentelor, lucru care este foarte important, dar trebuie să înțelegem și toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că apropierea de Europa, așa cum spunea doamna Merkel aici la Chișinău, este un proces îndelungat și multe din piedicile în calea apropierii de Europa emană de la liderii politici, pe cei care îi votăm noi, dar și de la noi, cetățenii, care nu știm cum să-i taxăm pe acești politicieni.